зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска.
Не треба да се прави драма од секоја пречка која ќе се појави на патот кон Европската Унија, а позицијата на Бугарија е токму тоа, пречка на патот, вели холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Коп во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тоа потенцира важноста од спроведување на реформите во земјава и додава дека граѓаните не треба да се разочаруваат, бидејќи посветеноста на Унијата кон проширување со земјите од Западен Балкан останала непроменета. Со амбасадорот зборувавме и за напорите на надлежните да ги спроведат реформите во пракса, за политичките несогласувања околу пописот, за приоритетите на Унијата и друго. Останете со нас, следува интервјуто. Амбасадоре, има ли надеж за Македонија по бугарското вето? Дали воопшто е реално да се очекува одржување на меѓувладината конференција за време на португалското председателство?
Well, my opinion may shock you because I don't think it's that important. What is important is that in the coming years this country that received the green light to start accession negotiations in March last year, that this country carries out the reforms it needs to carry out.
Моето мислење би можело да ве шокира затоа што јас не мислам дека е тоа толку важно. Она што е важно е што во последната година оваа земја доби зелено светло за започнување пристапни преговори во март минатата година. Важно е оваа земја да ги заврши реформите кои треба да ги спроведе. Кога тој процес ќе биде зад нас, земјата ќе стане членка на Европската Унија. Дали има пречки на патот? Очигледно дека има. Тие треба да се надминат. Но прашањето не е дали Северна Македонија ќе биде членка на Европската Унија, туку кога. И ќе видите дека во некои области оди побрзо од очекуваното или побавно од колку што очекувате. Според мене нема потреба да се прави драма од секоја пречка на патот, а јас ја гледам позицијата на Бугарија како пречка на патот. Не можам да предвидам кога точно ќе се случи меѓувладината конференција, дали за време на португалското председателство. Се надевам дека тоа ќе се случи, но важното е да не се разочарувате секој пат кога има пречка на патот. Продолжете натаму, спроведете ги реформите и ќе ве поздравиме како членка.
Како гледа Холандија на бугарските условувања за усвојување на преговарачката рамка?
We see them as every other member state of the union as a bilateral list of demands that have no place in the negotiating framework.
Ги гледаме како што ги гледа и секоја друга членка во Унијата, како листа на билатерални прашања кои немаат место во преговарачката рамка. Во март, кога беше договорено Северна Македонија да ги почне преговорите, земјите членки со месеци работеа на преговарачката рамка со Европската комисија и како и во сите случаи пред Северна Македонија, нема место за билатерални прашања во тие рамки. Земјите треба да ги решат тие прашања пред да станат членки.
Амбасадоре, дали Бугарија е изолирана во нејзините барања Македонија да не започне со преговорите, или сепак има поддршка и од други земји членки во Унијата?
Everybody was in favor of starting the IGC. Everybody. That should be clear. So yes, they were alone. But it still is an issue that needs to be resolved, not by the EU. It needs to be resolved between Bulgaria and North Macedonia.
Сите земји членки беа согласни дека треба да се одржи првата меѓувладина конференција. Сите, и тоа треба да е јасно. И да, Бугарија беше сама. Но сепак тоа е прашање кое треба да се реши, не од Европската Унија, туку помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Кога тоа ќе се случи, можеме да тргнеме напред. И тогаш можеме да го планираме датумот за првата меѓувладина конференција. Уште еднаш, многу поважно е во меѓувреме земјата да продолжи да ги спроведува реформите. И тоа е единствената работа која ќе ве внесе во Европската Унија.
Очигледно е дека по неусвојувањето на преговарачката рамка за нашата земја, кај македонските граѓани расте евроскептицизмот. Како да се врати довербата на граѓаните во Европската Унија?
Well, I'm disappointed myself. And I understand the disappointment. What I don't understand is the loss of trust in the commitment of the European Union.
И јас сум разочаран и го разбирам разочарувањето, но тоа што не го разбирам е губењето на вербата во посветеноста на Европската Унија. И мислам дека тоа е погрешно пласирано. Скоро четврт век уште од вашата независност ние ве подржуваме. Бевме јасни дека она што го сакаме е стабилен, безбеден и просперитетен Балкан. Тоа значи НАТО и Европска Унија. Немаме други ставови, тие се. Освен тоа, помагавме во тој процес со многу напори и многу пари и тоа не се смени. И одеднаш се случи една пречка на патот. И го разбирам разочарувањето, но не разбирам што луѓето ја преиспитуваат нашата посветеност. Таа не се промени. Нашата посветеност е да ве внесеме вас во Европската Унија.
Да зборуваме малку за реформите. Меѓународните представници постојано ја повторуваат потребата од спроведување на реформите во неколку области, особено клучни се потенцираат областите, реформите во областта на судството и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Со оглед на последниот развој на настаните и се што се случуваше деновиве, како вие ги оценувате напорите во оваа насока?
Well, the recent events, obviously, I'm not going to comment on any ongoing court cases, but it has always been our point of view, and that is what we're working towards, is to have an independent and trustworthy judiciary, judges, prosecution, of course. It helps to know where your defendants are.
Последните настани нема да ги коментирам. Се работи за тековни судски случаи, но наш став од секогаш бил и на тоа сме работеле да постои независно и доверливо судство, независни судии и обвинителство. Се разбира, добро е да се знае каде ви се обвинетите. Земјата направи значителен напредок во оваа област. Се уште има работа. Преговорите во рамката ќе се отворат со поглавјата 23 и 24 што се однесуваат на владењето на правото и човековите права. Во мојот јазик има една изрека која ја вели хартијата трпи. Значи, не ви треба само вистинска легислатива и закони. Вие всушност треба да ги спроведете нив. Тоа е долг и тежок процес. И тука имате проблем со капацитетите, просториите. Потребно е да ги најдете стручните луѓе кои ќе ја сработат работата. Во пракса тоа не е направено, но се работи на тоа и го гледаме напред. Па јас сум оптимист во врска со тоа. Она за што не сум оптимист е што во оваа земја практично секоја политичка партија во парламентот ја изрази својата подршка кон евроатлантските аспирации на оваа земја. А тоа значи дека е јасно што треба да се направи. Агендата е добро структурирана и кога според преговарачката рамка ќе се знае што точно треба да се направи, проблемот представува поларизација. Ако сите партии изразуваат подршка на овој процес, тогаш спроведете го. Заедно. Не е тешко. Не треба да има дебата за насоките како да се направи, туку само да се направи. Па затоа мислам дека моменталната поларизација не помага во оваа насока.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Дали воопшто гледате политичка волја кај власта да се справи со организираниот криминал и корупцијата во државата?
Yes, I see the will. I've said before it is difficult. It is a question of mentality. Corruption is in the head.
Да, гледам волја. Реков и порано дека ова е тешко. Тоа е прашање на менталитетот. Корупцијата е во главите. Луѓето тоа го гледаат како нешто што е поврзано со политичките елити, богатите, моќните луѓе, олигарсите. Но проблемот е што тоа е начин на размислување на целата популација. Луѓето носат подароци на учителите на нивните деца во март. Луѓето носат шишиња виски кога имаат преглед кај нивниот доктор. Значи сите се во системот кој во основа е корумпиран. Значи да се смени тоа на кое сите се научени е долг и тежок процес. Дали има прогрес? Да, има прогрес. Еден пример, ние финансиравме еден голем проект кој се однесува на правилата за вработување во сите државни институции. Сите вработувања од државата, независно дали во образование или против пожарните служби или министерствата, сите се вработуваат врз основа на одредени правила. Сите тие критериуми се различни и ние на тоа укажавме. Дадовме 150 препораки за да се унифицираат тие критериуми и да се применуваат. Вице-премиерот за борба против корупцијата, заедно со Антикорупцијската комисија, ќе ги имплементираат и тие ќе бидат преточени во закон. Тоа значи дека ако се спроведуваат, сите кои во иднина ќе се вработуваат и ќе примаат плата од државата, ќе се вработуваат врз основа на исти принципи. Тоа се многу мали чекори, но ако ги погледнете искуствата од другите земји, ќе видите дека е возможно да се постигнат.
Амбасадоре Коп, како гледате на внатрешните несогласувања помеѓу политичките партии, пред се помеѓу власта и опозицијата, во однос на прашањето за пописот и колку е важно да имаме успешен попис за нашите евроинтеграции?
No, it's in the first place important for North Macedonia itself. For the integration, we would integrate you whether you are with 1 million or 100 million. The importance of census is neutral, but you need to know the cool facts.
Пописот е првенствено важен за Северна Македонија, а што се однесува до интеграцијата, ние ќе ве интегрираме, независно дали сте 1 милион или 100 милиони. Важноста на пописот е да биде реален. Треба да ги знаете фактите за да ги креирате политиките, даночната политика, политиката за пензиите, за поседување имот, политиката кој и кога може да гласа и така натаму. А Заводот за статистика тоа го прави во корелација со европските стандарди на Евростат. Овие бројки може да ги добиете со комбинирање на податоци од институциите. Во мојата земја последен пат попис имаше во 1972 година, речиси пред 50 години. Од тогаш нашиот завод за статистика ги собира податоците со комбинирање на компјутерските податоци за даноците, пензиите, изборите, регистрацијата на жители во општините и имаме прецизни податоци без попис. И мислам дека така треба. Можеби следниот попис во оваа земја ќе биде електронски. Но проблемот тука е што постои недостиг на доверба на луѓето кон институциите во оваа земја. И тоа е најважното на кое треба да се работи, да се врати довербата на луѓето во институциите. Сигурен сум дека ако оваа земја спроведе електронски попис, ќе има голема дебата и никој нема да верува, но бројките треба да се неутрални. Навистина не ми е јасно како може да постојат несогласувања околу собирањето на неутрални бројки.
Дали кризата со COVID-19 и недостигот на вакцини кој што се појави со COVAX механизмот ја извади на површина несолидарноста помеѓу земјите членки во Европската унија?
No, this is one of the things I said before. A problem with the EU is that we always have to agree with 27 states. That doesn't make for the most rapid decision making.
Не, ова е една од работите што ги кажав порано. Проблемот со Европската Унија е што секогаш мора да се согласиме со 27-те земји членки, што не не прави добри во донесувањето брзи одлуки. Видовме дека од февруари и март минатата година Европската Унија додели неколку стотици милиони евра во тие земји за здравствените потреби, за економско-социјалните последици. Имаше директна помош за буџетот, многу помош. Ако тоа не е солидарност, не знам што е. Сега Европската Унија додели уште 17 милиони евра за вакцинирање на Балканот. Тоа е солидарност. Секако, набавката е ваша национална обврска да ги купите вакцините. Ако ја гледате праксата во земјите членки, да, има големи разлики. Некои земји се побавни од другите. Еве и мојата земја не е една од најбрзите, но по почетната несигурност сега се гледа дека има едногласна политика за тоа што треба да се направи за вакцинирањето надвор од Унијата, во пограничните региони кај земјите кандидати. Оваа дебата се уште трае, но таа постои.
Пандемијата со COVID-19 ги смени приоритетите на Европската Унија. Дали во едни вакви услови може да очекуваме проширувањето на Европската Унија со земјите од Западниот Балкан да биде на агендата на Европската Унија и да остане нејзин приоритет?
The priorities of the European Union a year ago were what? The budget, Brexit, migration, the climate, and one of the points on the agenda is EU expansion. Now there's Corona, and that has come on top of everything else for everybody.
Приоритетите на Европската Унија пред една година беа буџетот, Брекзит, миграциите, климата и еден од нив беше проширувањето на Унијата. Сега короната е на врвот и така е за сите. Мора да се каже дека економските последици за многу европски земји се полоши отколку во Северна Македонија. Таа се справува релативно добро економски. Значи да, сите зборуваат за корона и развиваат напори нивните популации да останат здрави, да се вакцинираат, но под оваа топ тема на сечија агенда, европската агенда не се промени, а со тоа и приоритетите на Европската Унија. Не е дека некој се разбудил и одеднаш сватил дека поради короната ќе го исфрлиме проширувањето на Европската Унија од агендата. Не, тоа не се случува.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.